Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. ¿Te imaginas tener que contratar seguridad privada para que vigile tu edificio, donde vives con tu pareja, con tu familia, porque se ha montado un narcopiso en la puerta de al lado? ¿Te imaginas lo que tiene que ser ver cada día un paso constante de clientes y camellos por el portal o la escalera de tu casa donde vives? Pues es lo que les está ocurriendo a los vecinos del número 24 de la Rúa Vieiro, en el barrio de Fontiñas de Santiago, en la que creemos es la noticia más destacada de este día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Porque no me quiero ni imaginar qué es lo que tienen que estar viviendo estos vecinos desde hace unos meses, cuando, tras cerrarse un narcopiso en el ensanche, vieron cómo alguien que alquiló uno de los pisos de ese inmueble empezó a traficar con drogas allí, lo que les ha llevado a contratar a una empresa de seguridad privada. Verónica es una de estas vecinas.
Vecinos de Vieiro 24, decidimos contratar seguridad de privada porque estamos sufriendo un alto nivel de ansiedade con tanta entrada no noso edificio de xente descoñecida. Sobre todo os que somos pais e temos menores ao cargo, sufrimos moitísimo con este tráfego que temos continuo no edificio. Mentras é de día, aínda se vai levando. Hai actividade, hai movimento. E, bueno, sí que siguen subindo e baixando sin parar, pero polo menos o sobrelevas. Pero cando cae a noite é moi difícil.
Bueno, una situación que, como nos cuenta Verónica, se produce durante todo el día, pero que se agrava por las noches, que es para cuando han contratado esa seguridad privada.
É moi difícil porque hai discusións entre consumidores no portal da nosa vivenda. Hai idas e venidas, subidas, baixadas constantes. E eses ruidos, está xusto encima deso, e pola noite se fai moi difícil de levar realmente. Entonces contratamos esa seguridade privada. E como comunidade decidimos que as visitas estaban prohibidas para todo o mundo, pois unha vez empecé a traballar o turno de seguridade. E así polo menos intentar dormir algo polas noites, porque é algo que se volviu imposible nos últimos meses.
Es decir, que a la hora que llega el vigilante de seguridad al edificio, se acabaron las visitas para todos. A ver si así se acaban los problemas, por lo menos de noche, en ese edificio de la Rúa Vieiro de Fontiñas. Habíamos visto muchas medidas de presión de los vecinos para acabar con los traficantes de droga, pero esto, la verdad, yo nunca lo había visto. La desesperación obliga.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, notamos ya los primeros efectos de la borrasca Benjamin, que así la han denominado desde el Servicio Meteorológico Francés. Una borrasca que desde el Atlántico nos va a traer lluvia y sobre todo vientos muy intensos, que aunque ya están dejando rachas de más de 63 kilómetros por hora en Lousame, en el Alto de Muralla, y cerca de 55 kilómetros por hora se acaban de registrar en Santiago, bueno, pues ese viento va a arreciar esta tarde y sobre todo por la noche, activando avisos por viento y acumulados importantes de noche y en las primeras horas de la madrugada. Tras el paso de este frente muy activo, mañana se espera que mejore la situación. Es la 1:07 del mediodía, hacemos una breve parada y charlamos en nada con el portavoz del Partido Popular en el Pazo de Rasoy, Borja Berea, que ya está por aquí.
Solo tú, como tú, solo tú, como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú, solo en Opticalia y opticalia.com.
Opticalia Casa de los Lentes, en General Pardiñas 11 Santiago y Centro Comercial Ascancelas.
Nueva clínica Dental Star Santiago en Centro Comercial Ascancelas. Luce una sonrisa sana y bonita con una revisión gratuita y un kit dental de regalo. Te esperamos en tu nueva clínica Dental Star Santiago en Centro Comercial Ascancelas. Pide cita y disfruta de nuestras promociones de apertura.
Borja Barea, ¿qué tal?
Muy buenas,
bienvenido. Estabas escuchando antes a testemunha de Verónica, de esta vecina de Vieiro. Qué pesadelo.
Pois sí,
a decir eu que pero qué pesadelo.
Sí, sí, a verdade é que pois pon os pelos de punta, non? Escoitar a unha veciña da nosa cidade, unha nai, pois explicar que tiveron que chegar as consecuencias de pechar o edificio pola noite e contratar seguridade privada, ¿no? Bueno, estamos chegando xa a niveis que nunca se viron en Santiago, ¿no? E despois, pois temos por outra banda, tristemente, isto sí que non o merecen os cidadáns de Santiago, pois un goberno, o goberno de BNG e de Compostela Berta, que negan este problema. que din que estos problemas non existen, que din que todo está funcionando correctamente, que unha exaxeración da xente, que unha exaxeración da cidadanía, que unha exaxeración do Partido Popular, cando denunciamos e intentamos traer a xenda pública e poñer como prioridade política estas cuestións, non? Non nos merecemos, non se merece esta cidade, non se merecen os cidadáns un goberno que non escoita aos seus veciños, como acaban de escoitar os ointes da cadena COPE a esta nai de familia, e que nega os problemas. Porque a xente é xenerosa. Se ti aceptas que hai un problema, intentas poñer solucións, podes sair ou non, a xente agradece. Pero que non perdoa a xente e que digas que non existe ese problema, que digas que estás que os cidadáns están mentindo e que non fagas absolutamente nada.
Porque a seguridade cidadana non é unha prioridade agora mesmo no goberno local.
Así o entendemos nós. Así entendemos nós semana tras semana. Pues nos últimos días achegámonos, por exemplo, por poñer outro exemplo, á Plaza de Cervantes, onde, bueno, pues hai un problema de convivencia serio, un problema de convivencia grave e un problema de convivencia á vista de todo o mundo. Que tivemos que escoitar como resposta de BNG de Compostela Berta? Pues que non temos escrúpulos, que somos uns exaxerados, que somos de extrema dereita, que, bueno, pues todo este tipo de descalificativos, ¿no? E nos decimos, mire, están aí para gobernar. Están aí para solucionar problemas e para solucionar os problemas da xente. Se non queren solucionar os problemas, se queren vivir nesa burbulla, encerrados nos despachos de Raxoi, rodeados de todos esos asesores e altos cargos, pues díganos claramente. Pero se están nese punto, é mellor que den un paso a un lado e deixen, polo menos, os que temos ganas de poñer a cidade onde se merece.
Imos mudar de asunto. Non sei se comparte a opinión, alo menos, de Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, e non escritos de que os orzamentos previstos para Santiago o vindeiro ano por parte da Xunta de Galicia son insuficientes.
Bueno, pois pues, é lógico que digan eso, porque é o que le van dicindo todos os anos, independentemente do que poñan os orzamentos. Xa deben de ter pois a plantilla feita, e no momento que saen os orzamentos, pois decir que non son suficientes. Non temos o exemplo do Estatuto da Capitalidade. O Estatuto da Capitalidade en 2 anos incrementouse un 25%, de 2.400.000 a 3 millóns de euros. Medrou 7 veces máis do que medrou o propio orzamento da Xunta de Galicia. Sí. Bueno, pois tampouco é suficiente. Non é suficiente. Levaba 15 anos conxelado. Santiago vai a ter a fábrica europea de inteligencia artificial dotada en investimentos acumulados de máis de 100 millóns de euros. Vai a ser en Santiago. Vai a competir con 13 capitais europeas. Únicamente vai a haber 13 en toda Europa. E vai a ser en Santiago. Tampouco lles vale. Eso tampouco, bueno, pois non... Nin o menciona, non? O que vai a supor de valor engadido, de atracción de empresas, de intentar mudar pois o modelo productivo da nosa cidade, tampouco chega. Insisto, fábrica europea de inteligencia artificial que se vai instalar no polígono da Xeonlla e únicamente vai haber 13 en toda Europa. Investimentos en educación, investimentos en sanidade. Bueno, pois xa lle toca aos cidadáns, xa lle toca aos ointes, xa lle toca aos veciños de Santiago decidir quen está aquí para sumar, quen está aquí para conseguir cousas para a cidade e quen está simplemente para decir non, non, non e non.
É unha última, que temos un minuto para chegar a unha. Que pensado que está acontecendo coa depuradora, co vertido do río Sar?
Bueno, pois pues que faltan...
Porque imos sorpresa por sorpresa.
Faltan explicacións. O maior vertido, o río Sar, que se lembra na cidade, 24 horas a chorro aberto, botando todo no río, e aquí... como que non pasou nada. Eu non escoitei explicacións por parte da señora San Martín, do BNG ou de Compostela Berta. Imaginemos que fora outro goberno o que ten un problema coa depuradora e fai un vertido, o maior vertido que se lembra na cidade. Eu non lembro un vertido con esta tonelaxe de contaminación ao río, e ninguna explicación, e ningún tipo de explicación, como digo, aos cidadáns desta cidade. Por suposto, imos a pedilas.
Borja Berea, graciñas pola visita.
Un saúdo.
Moi bo día. Chegamos así a una, botamos unha ollada ao que está acontecendo en España e no mundo no boletín de noticias e arranca o mediodía. Seguimos contando todo o que che interesa.